No rītdienas iedzīvotāji par 10 latiem varēs iegādāties eiro monētu sākumu komplektus 14,23 eiro. Tie paredzēti, lai cilvēki jau pirms eiro ieviešanas varētu iepazīt Latvijas eiro monētu dizainu, kā arī gadījumiem, ja nākamā gada sākumā radīsies nepieciešamība norēķināties ar šīm monētām. Latvijas bankas kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms atgādina, ka ar komplekta monētām līdz 1. Janvārim norēķināties nevarēs.
Šie komplekti ir iepazīšanās. Komplekti. Pirmkārt, mēs veselas 20 dienas viņi būs pārdošanā. Protams, nevar izslēgt iespēju, ka viņi kaut kur kaut kādās tirdzniecības vietās varētu beigt, bet tātad šī nav funkcija, ka cilvēkiem tā būs vienīgā iespēja tagad mainīt naudu. Ja? Mēs skaidri zinām ar 1. Janvāru, tātad gan bankomātos, arī pēc tam bankās šo naudu varēs brīvi mainīt, tā kā tas nav tas, kāpēc tagad būtu jāskrien un rīt jāstāv garās rindās.
Eiro komplektus tirgos bez komisijas maksas Komercbanku filiālēs, Latvijas bankas kasēs un filiālēs Daugavpilī un Liepājā. Sākuma komplektā iekļautas 2 un 1 eiro monētas, kā arī dažādu vienību centu monētas. Zilā plastmasas maisiņā kopumā iepakotas 45 monētas. Katrs klients vienā pirkuma reizē varēs iegādāties ne vairāk kā 5 komplektus. Arī 302 pasta nodaļās iedzīvotāji varēs tikt pie eiro monētām, stāsta Latvijas pasta pārstāve Gundaga Vārpa.
Mēs aicinātu iedzīvotājus neskriet uzreiz jau no paša rīta uz pasta nodaļām, jo šie eiro komplektu piegāde notiks nodaļām rītdien dienas pirmajā pusē. 302 pasta nodaļas ir tieši tās pašas pasta nodaļas, kurās notiks arī fiziska skaidrās naudas maiņa pret eiro no nākamā gada 2. Janvāra līdz 31. Martam. Tās ir nodaļas, kas atrodas pamatā Latvijas reģionos, kur nav tuvumā pieejami ne banku pakalpojumi, ne bankomāti, un faktiski tā ir nedaudz mazāk nekā puse no visa kopējā pasta nodaļu skaita, kur būs iespēja iegādāties eiro sākuma komplektus. Tas nebūs iespējams, piemēram, Rīgā vai kaut kādās citās lielajās pilsētās.
Pasta nodaļu saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.europasts.lv. Latvijas banka vēl norāda, jaunie eiro monētu komplekti nav veids, kā sevi nodrošināt ar eiro naudu. Cilvēki var mierīgi sagaidīt gada sākumu, lai tiktu pie Latvijas eiro monētām apmaiņas procesā bankās, pastā vai arī iepērkoties veikalā. Sint Jambot, Latvijas radio.